kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan Mitikuu Fiqaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa naannoo kibba Itoophiyaa godina Oomootti balaan lolaa mudachuu, hoogganaa meeteek duraanii meejar jeneraal Kimtee Daanyahuutti manni murtii federaalaa adabbii irratti murteessuu isaa, gargaarsi midhaan nyaataa naannoo Amaaraatti 7 dura ergame ammayyuu namoota rakkataniif hin qaqqabiin jiraachuusaa fi qophii 7 kan ta'e qophii labataa har'aatiin waa'ee itti fayyadama miidiyaa hawaasaa fi dargaggootaa irratti kan xiyyeeffate isin biraan geenya. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenyaa amma oduutu dhiyaataa gara Bafqaaduutti isin dabarsa.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin aan Bafqaaduu Morodaati. Haala yeroo ammaa Gaazaa keessa jiruun kan wal qabateen akkaataan gargaarsa namoomaa qaqqabsiisuun danda'amu waan rakkisaa ta'ee fi sibiilonni Gaazaa keessa jiranu dhiyeenya kanatti beelaa fi akka saaxilamanu daayireektarri sagantaa nyaata addunyaa Sindii Maakeen ibsanii jiru. Waa'ee gargaarsa namoomaatiif ulaa saaquu ilaalchise ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinken miseensa kaabinee waraana Israa'elii wajjiniin mari'achuu isaanii ministeerri dhimma alaa Kamisa Kaleessaa beeksisee jira. Gargaarsa namoomaa kana ilaalchisee waraanni Israa'elii Kamisa Kaleessaa ibsa kenneen namootaan hospitaala Al-Shifaa keessa jiranuu fi bishaan dhugaatii liitirii 1,400 fi nyaata bilchaataa 1,500 ta'u laachuu isaa ibsee jira. Oduma wal qabateen Israa'eel lola Hamaasii wajjin taasisaa jirtuun yakka waraanaa raawwatteetti jechuudhaan akka manni murtii yakka addunyaa qoratu Afrikaan kibbaa gaafachuun ishee gabaasamee jira. Gaaffiin kun kan ifa ta'e pirezedaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaphoosaa yemmuu Kaataar keessatti daawwannaa taasisaa jiran yemmuu ta'u biyyi isaanii biyyoottan addunyaa biroo tarkaanfiin Israa'eel Gaazaa keessatti fudhachaa jirtu hunduu akka gara mana murtii akka addunyaatti dhiyaachuu qabu gaafachaa jiran wajjiniin akka dhaabbattu ibsuun isaanii gabaasamee jira. Bilbiimaa paartii mootummaa Afrikaa kibbaa bulchaa jiru ANC kan ta'an Mahileng Bihengu Motiseri Kamisa Kaleessaa ibsa kennaniin gaaffii akka embaasiin Israa'eel biyyattii keessa jiru cufamu paarlamaa biyyattiitti dhiyaachaa jiru akka deeggaran ibsuun isaaniis gabaasameera. Dhimma kana ilaalchisee akka ibsa kennan VOA'dhaan kan gaafataman Afrikaa kibbaatti ambaasaaddarri Israa'eel Iliyaav Belotiser Kovskii deebii akka hin kennine gabaasni Keet Baartileetiin Johaanisberg irraa qophaa'e beeksisee jira.
Bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa godina Oomoo kibbaa keessatti gandoonni hedduun lolaa bishaaniitiin uwwifamu aanga'oonni himanii jiran.
Keessumaa godina Oomoo kibbaa aanaa daasanan jalatti kan argaman gandoottan 40 keessaa 34 isaanii lagni Oomoo guutee dhangala'uu isaatiin kan ka'e lolaa uumameen bishaaniin liqimsamanii jiraachuu isaanii bulchaa naannichaa obbo Fiqira Maariyaam Haayimalaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Sababa balaa kanaatiin jiraattonni 1,800 ta'an lolaa kanaan kan miidhaman yemmuu ta'u oomishni hektaara 1,435 irra jiru mancaa'ee lafti beelladoonni irraa dheedan hektaarri 1,123 bishaaniin uwwisamuun isaa beekameera. Sababa balaa lolaa kanaatiin buufataaleen fayyaa 8, manoottan barumsaa 6, buufataaleen leenjii qonnaan bultootaatii fi bakki beelladoonni wal'aansatti argatan miidhamuun isaas beekameera. Tabata Mutumu Tagam Tomaniti Wajirik and Desa Timagar Garsana Moma Ochan, Ananda Senech, the Bentan Jatamishani Bishanin Kabamu Saifsem, Gargarsina Moma Gahan Yacha Kanjire Betisera. Balalula Bishani Kanan Amma Matina Mutan Sodomi Sadi Duanim, Namutan Kuma Ibator Bafi, Kuma Jatamata Animo, Mida Musani, Yonatan Zabdiosi, Hawasara, Gabasejira.
Manni murtii federaalaa olaanaa kan Itoophiyaa daayireektara olaanaa dhaabbata meetek duraanii meejar jeneraal Kinfe Daanyootti adabbii murteesse.
Manni murtii federaalaa dhaddachi Ramaddii Lidataa murtoo kana kan dabarse himannaa meeshaalee raadaariitiin wal qabateen irratti akka ta'e kan sagalee Ameerikaatti himani. Abukaatoon jeneraal Kinfe Daanyoo obbo Habtoom Kassata himannaa kanaan hidhaan waggaa sadiitii fi ji'a torbaa irratti murtaa'uusaa ibsaniiru. Abbaan seeraa murtoo adabbii kana guyyaa kaleessaa beeksisanii yoo dhimma biraatiin hin barbaadamne ta'e yeroon amma ammaatti isaan mana hidhaa keessa turan isa irratti murtaa'e ol waan ta'ee fi mana hidhaatii bahuu akka danda'anu ibsanuusi himannoottan birootiin kan ka'e akka mana hidhaa keessa turan beekameera. Waggoottan shanan darbaniif mana hidhaa keessa ta'anii dhimma isaanii kan hordofaa turanii daayireektarri dhaabbata meetek duraanii ammas galmeewwan shan jalatti kan qabaman himannaa kudhanii akka qaban abukaatoon isaanii ibsuu isaanii Gabre Mikaa'el Gabre Madiin Finfinneerraa gabaasee jira.
Naannoo Tigraayi magaalaa Maqalee keessatti abbootiin qabeenyaa fi konkolaachistoonni taaksii magaala keessaa mormii hojii dhaabuu wiixata darbe jalqaban jimaata har'aas itti fufaniiti jiru. Hojii dhaabuun konkolaattota taaksii magaala keessaa jiraattotarra dhiibbaa guddaa ga'eera jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Jiraataan magaalaa Maqalee naannoo Addihaa ta'uu isaanii himan Xaa'ime Kaasaay. Akka Xaa'imeen ibsanitti hojii dhaabuun konkolaataa taaksii hojii guyyaa uummataa irratti dhiibbaa guddaa uumeera. Hojii deemuuf miila keenyaan daandii dheeraa imallas jedhaniiru. Konkolaachistoonni taaksii magaalaa Maqalee keessaa gatiin boba'aa ittiin binnuu fi kaffaltiin taarifni mootummaan baaseeru kan waliin seemne ta'uu ittiin mormii kana jalqabneerraa jedhaniiru. Konkolaachistoota taaksii mormii hojii dhaaban warra dursaa jiran keessaa tokko kan ta'e Kidaanee Gabre Maaraam mormii kanarratti dirqamneeti itti gallee kanas biiroon geejibaa sirreessuu qabaa jechuun dubbateera. Biiroo geejibaa naannoo Tigraayitti itti aantuu kan taate aadde Raahel Haayilee konkolaachistoonni taaksii rakkoo qaban karaa seera qabeessaan osoo hin dhiyeeffatiin duula hojii dhaabbii gaggeessuun isaanii sirrii miti mootummaanis kana sirreessuuf tarkaanfii ni fudhata jechuun dubbataniiru jechuun Maqaleerraa Alam Fissahaatu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo gargaarsi midhaan nyaataa 7 dura gara naannoo Amaaraatti ergame ammayyuu namoota rakkataniif hin qaqqabne jala dhaabbanni fannoo diimaa Itoophiyaa Bafqaaduutti dabalataan nutti hima.
Waldaa fannoo diimaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa damee Baahir Daar kan ta'an Yeshaambel Waalee akka sagalee Ameerikaatti himanitti godina Waagi Himiraa Aanaa Sahaalaa Saayimiit keessatti namoottan beela balaa hongee irraa ka'een rakkataniif kan oolu midhaanii kuntaala 400 guyyoottan 17 dura garasitti ergamus haalli nageenyaa yeroo imala konkolaattootaa waan gufachiisee fi gargaarsichi qaqqabuu hin dandeenye. Godina bulchiinsa Samlammii Waagi Himiraa Aanaalee Abargallee Ziqwaalaadhaa fi Saalaa Sammii keessatti balaa hongee mudateen namoonni 6 fi beelladoonni mana 2000 ta'an du'anii namoonni 1200 ta'anii gargaarsa namoomaa eeggachaa akka jiran kan gabaasame yommuu ta'u godinicha keessatti kan argamanu aanaaleen 26 warreen hanqina roobaa qaban keessatti namoonni 400 oli gargaarsi atattamaa akka isaan barbaachisuu fi beelladoonni miiliyoonii 1 fi qabxii 2 ta'anis waan nyaatan akka hin qabne gabaasni komishinii ittisa balaa godinicharraa argame ibsee jira. Labsi yeroo atattamaa naannoo Amaaraa keessatti labsame kan hojiirra oolchaa jiru wiirtuun ajajaa tibbina kana magaalaa Dabra Maarqoor keessatti walgayii taasiseen haalli nageenyaa naannicha keessa jiru yeroo ammaa fooyya'iinsa agarsiisuu isaa akka ibse Asteer Misgaanaaw gabaastee jirti. Thank you.
kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aatti yommuu dabarru immoo Pirezidaant Joe Biden kamisa kaleessaa cimina guddina diinagdee Ameerikaa ibsuun biyyoota Eeshiyaa Paasifik 19 Ameerikaa waliin michuu akka ta'an yaaliin godhamu dubbatan. Sababiin isaas hoogganaan Chaayinaa torban kana walgayii hoggantoota biyyoota Eeshiyaa fi hojii gaggeessitoota olaanoo humna guddaa qaban irrattis waamicha walfakkaataa dhiyeessan. Addunyaan daldalaa maaliif lamaan isaanii hin taane jedhee gaafachaa jira. Gaazexeessituu VOA Anita Paul San Francisco irraa gabaasa ergiteef jaallannee gammadaa akka ta'anitti dhiyeessiti.
Diinagdeen biyyootii Paasifikii fi Eeshiyaa 19 kanneen addunyaa Yuunaayitid Isteetsii fi Chaayinaa keessa jiraniif walga'iin ammaa kun carraa gurgurtoonni biyyootii olaanoo lamaan dhiyeeffatan hubachuuf akkasumas kan ofii gumaachan baruuf isaan gargaara. Kamisa kaleessaa walga'ii kana kan keessummeessan Pirezidaant Joe Biden guddina diinagdee biyya isaanii saffisaa deemaa jiru. Hojii gaggeessitoota olaanootti beeksisan guddina Chaayinaa suuta jedhu irratti bu'aa mootummoonni Ameerikaa waliin michuu ta'an argatanis ibsaniiru.
For decades, America's enduring commitment to the region has been a springboard that's enabled growth, transformative growth. Ensure the open flow of commerce lifted millions of people out of poverty.
Waggoota kurnaniif Ameerikaan naannichaaf kutannoon yeroo dheeraa qabdu ce'umsa jijjiirama dandeessisuudhaan ittiin ka'umsa guddinaa ta'ee ture. Kana malees mirkanaa'uun daldala banaa namoota miliyoonaan lakkaa'aman iyyuma keessaa baase. Hariiroon sun gama lamaan deema. Yuunaayitid Isteets egeree naannichaatiif murteeffattee kan turtu yoo ta'u kutannoon kun yoomiyyuu caalaa Yuunaayitid Isteetsiin murteessaadha.
Pirezidaantiin Chaayinaa Shiipiing jila waliin wal argan tokkoon tokkoon isaaniitti Chaayinaan michuu daldala guddaa ta'uu ishee yaadachiisuudhaan waraanaan loluuf fedhii akka hin qabne mirkaneessaniiru. Kana malees seera nageenyaa Beejing cimsaa dhufuu fi hawwii humna waraanaa guddachaa dhufe keessatti yaaddoo investoroonni qaban tasgabbeessan.
Chungoo chungbuu duu meegoo shuu chungbuu gaanshee meegoo neejeng.
Chaayinaan Yuunaayitid Isteetsiin mormuuf yookaan bakka bu'uudhaaf yaada hin qabdu. Inumaayyuu Ameerikaa ofitti amanamummaa qabdu. Banaaf badhaatu taate arguu keenyatti gammanneerra. Akkasuma Ameerikaan Chaayinaa irratti dorgomuu yookaan dhimma keessoo Chaayinaa keessa seenuu hin qabdu.
Addunyaan daldala irratti bobba'ee jiru kan haala kana ilaalaa jiru maaliif lamaan isaanii hin taane gaaffii jedhu kaasaa jiru. Baankii sadarkaa addunyaa Citi Group jedhamuuf itti gaafatamtuu olaantuu kata'an Jeen Fireezer akka jedhanitti.
Decoupling of the world's dominant economies is neither possible nor is it prudent. De-risking, or we prefer to call it diversification.
Dinagdee addunyaa olaantummaa qaban adda baasuun hin danda'amu of eeggannoon ta'u. Balaanni fidu akka xiqqaatu hojjechuu yookaan immoo oomishni inni tokko isa kaanirra adda ka ta'e akka dhiyeessan kan jedhu filanna. Tajaajila baay'ee fooyya'aa arganna. Akka nuti tajaajila gaarii argan tumsa walgidduu fi kutaa keessaa guddisuu irratti xiyyeeffannaa jedhan. Akkasumas hoogganoonni daldala biyyoota Eeshiyaa Paasifiik dorgommii humnootii gurguddoo lamaan gidduu jirurra fayyadamoo ta'uu isaanii dubbatu. Hooggantuun mana maree daldala Ameerikaa Maleeshiyaa jiru VOA akka himanitti humni dandeettii hojjetootaa fi dandeettii afaan Ingiliffaa dameewwan hedduu meeshaalee elektirooniksii meeshaalee yaalaa fi teeknooloojii fi kanneen fafakkaatan irratti guddina akkaan cimaa argamsiiseera jedhu. Dhaabbata kanaaf daayirektora waliigalaa akka ta'an Siyoo Bihaandaas akka jedhanitti.
I think it's very positive. We're seeing a lot more growth from different sectors and Malaysia's being looked at for.
Dhugumaan waan gaarii natti fakkaata. Dameelee adda addaa irraa guddinni baay'een caalmaan argaa jirra. Maleeshiyaanis cimina addaa nuti qabnu kan nuti hubannes ilaalamaa jira jedhan. Xiinxaltoonni Eeshiyaa akka jedhanitti dandeettiin naannoo sanaa hundeerraa yookaan saffisaan jijjiiramuun oolu. Zaak Cooper dhaabbata intarpiraayizii Ameerikaa irraa akka jedhanitti.
I think the Biden arguments are probably the ones that are more likely to carry the day, but
fannin baay'een kan guyyaa sanaa carraa guddaa kan qabu ta'uun oolu jedhee yaada. garu beekamaadha. Akkuma hoogganoota daldalaa hedduu shiipping waliin wal arganirraa argine, Chaayinaan ammallee gabaa barbaachisaaf daldalaa sana keessaa tokko tokkoo fi wiirtuu oomisha barbaachistuudha. Kunis yeroo dhiyootti hin jijjiiramu.
Kamisa kaleessaa Baayiden bu'uura dinagdee biyyootii 14 kan waliigaltee kan akka gaarii ta'u gochuuf irratti kaayyeffatanii hojjechuu jalqaban. Bu'uurri dinagdee biyyoota Indoneeziyaa Paasifik guutuu akkan taanes fudhatanii jiru.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii keenyaa qophii torbanii kan ta'e qophii labataatti dabarra. Ni waliin tura. Dargaggoonni miidiyaa hawaasaa fayyadaman tokko tokko haasaawwan jibbinsaa arrabsoo wantoota safuu hawaasaa gadhiisan yommuu maxxansan argamu. Kanarra darbes fuula miidiyaa hawaasaa irratti maxxansuun of ajjeesuuf akka jiran ibsatu. Sanarra darbee wantoonni walquunnamtii saalaa fakkaatan yookaan garasitti nama geessan yommuu maxxanfaman ni argamu. Kun haala kanaan yoo itti fufe dhaloota irratti dhiibbaa akkamii fiduuf deema? Maaliifis safuun hawaasaa kabajamuunitti ulfaate? Dhimmoota jedhan kanarratti barsiisaa amantaa islaamaa kan ta'an ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa fi barsiisaa amantaa kiristaanaa kan ta'an hojjetaa wangeelaa Tashaalee Tasgara akkasumas ogeessa xiinsammuu Dr. Dirribaa Waaqjiraa dubbisneeti jira. Akka ta'anitti dhiyaata.
Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa amantaa islaamaa barsiisuu fi faarsaa yookaan mazuumaadhaan beekamu hordoftoota amantaa musliimaa biratti. Garuu immoo miidiyaa hawaasaa namoota rakkatan gargaaruutti yeroo hedduu yommuu fayyadaman mul'atu. Tashaalee Tasgaraa waldaa amantoota warra kiristaanaa biratti wangeela yookaan macaafa qulqulluu barsiisuun beekamu. Miidiyaa hawaasaa irratti immoo wantoota abdii namatti horanii fi gorsoota garaagaraa maxxansuun fayyadamu. Namoonni barsiisota amantaa ta'an kun faayidaa miidiyaan hawaasaa qabullee dubbatu. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa miidiyaan qara lama qaba jechuun ibsu.
Yoo ittiin waa tolfadha jette ittiin waa tolfatta. Yoon immoo ittiin hin obballeessa jette ittiin badda. Miidiyaan jaarraa 21 keessa jiru kun dorgommiidha. Dorgommii yoo waan gaarii hojjette itti hojjette jette waan gaarii itti taatu yooti waan hamaa itti hojjette garuu si balleessaa deemu eegaleensa.
Hojjetaa wangeelaa Tashaalee Tasgaraas faayidaa inni qabu haala ittaanuun dubbatu.
Miidiyaan yommuu teenye ilaallu dhaloota hundumaatiif waan fayyadudha. Miidiyaa kanarratti maalan jalqabaa walakkaan saayessaa galgalli koo maali jedhee yoo jalqabee fi akka ta'utti itti hojjetee darbuu danda'a. Nama kaayyoof karoora qabuu fi kan akka miidiyaa bu'aa qabu hin jiru.
Miidiyaa hawaasaa kana dargaggoonni baay'inaan itti fayyadamu. Amma garuu wantoonni aadaa uummataa keessatti hin barataniin kanneen safuu cabsan arrabsoowwan garaagaraa yommuu tamsaafaman argamu. Kunneen maaliif ta'anii gaaffii jedhu Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa fi hojjetaan wangeelaa Tashaalee Tasgaraa waan jedhan qabu.
Kaayyoof karoora namni hin qabne tokko miidiyaatti dhimma ba'e jedha malee miidiyaatu dhimma isatti ba'a. An baay'ee isaa dhiifama naa godhi malee rakkinaa wajjin nan wal qabsiisa. Namoonni keenya baay'een miidiyaa gaafa banatanii hin nyaatamaa irraa waa argamaa jedhanii seenu. Wanti kallattii gadhiise baay'ee miidiyaa irraa kan argamaa jiru of guddisuudhaaf followers isaanii guddisanii ittiin birrii argachuudhaaf carraaqqii jiruurraa kan ka'e.
Raayyaa Abbaa Maccaa aadaa bakka biraatii nutti galee jechuun ibsu.
Miidiyaadha yeroo jennu kana yeroo hunda jiraataadha sagaleen kuni boruu ilmaan kan koo gaafa kaatena arguu teessisiin dubartii taate ni dhiire ta'e. Maal naan jedhu laataa namni jedhu arruma of eeggataa deema. Isa safuu Oromoo keessa hin jirretu kara biraarraa nutti qilleensa'e.
Miidiyaa hawaasaa kanarratti amma immoo wanti mul'achaa dhufe namoonni fuula miidiyaa hawaasaa kana fayyadamuun of ajjeesuuf deemaan jira. Nagaatti jedhanii dhaammachuun maaliif kan baratamaa dhufee egereen isaa hoo kan jedhuuf namoonni barumsa amantaa barsiisuun beekaman lamaan kun wal duraa duubaan yommuu deebisan akkas jedhu.
Namoonni baay'een haalli isaan akeekkatanii ka'an akka isaan yaadan ta'uu gaafa didu namoonni du'a filatu. Namni kaayyoo qabu miidiyaatti ba'ee of hin ajjeesu. namni kayo qabu ofana jesa jide siyaatu ofa jesu ni fela waqayyo miti wante waana kasakka siyar gajirra abdi kutanna gurgudda ke saga fagalat akkas godula tajide yaad
tokofa namni ofa jesu himunisa ofa jesu number ban ne jechu na michi ofa jesu barbade drobo etu duwa na michi bar ofa jesu ba te yuna michi suni injiro bar namni garini jirate duniya rade ma namni garini modwa sato duniya rade ma lubu ka bacho malato du rabu miti te ma jirate malato du rabu miti fakenya namni garini mo wagari ojete ti duniya kan raga lek duani sa yada tama garini mo fayani sa duniya rade ma daga tama kana jechun nama biyas jirato
doctor driba wagjira ogesati insamuti dargaggoonni miidiyaa hawaasaa irratti of balleessaan jira jedhanii maxxansuun booda of ajjeesuun gama ogummaatiin sammuun akkamiin ilaalama gaaffii jaluuf yommuu deebisan namoota qofummaan itti dhagahamutu waan akkasii raawwataa jechuun ibsuun eegalu.
Dhibee sammuu wajjiniin kan inni wal qabatu rakkoo fayyaa sammuu yeroo jennu immoo baay'ee bal'aadha. Bilchina yaadaa wajjiniin wal qabata yeroo baay'ee dafanii abdii kutuu. Dargaggeessi egaa ho'aadha waan ta'eef dafee abdii kutaa.
Maxxansee gaafa of ajjeesu xiinsammuu dargaggoota warra kaanii irratti yookaan immoo nama ilaaluu irratti dhiibbaa akkamiitti fida?
Tokko miira qofummaa warra isaanitti dhaga'amu ani nama na gargaaru hin qabu ergaa jedhu of keessaa qaba jechuudha. Maaliif kanaafan of ajjeesu kan deemaa jira yeroo hedduu qofaa koon jira rakkateera rakkoo kanammoo namatti himachuu hin danda'u akka jechuuti miirri sun. Inni duraan immoo namoota warra ilaalaniif immoo yookiin immoo nachumti of ajjeesaan jira jedhu kuni namoota warra kaaniif ergaa maalii dabarsaa ana duwaa miti namoonni kan biraa akka koo rakkoo kana keessa jiranii. Isaanillee ofaa ajjeesanii yookaan immoo boqodhaa of ajjeesaati akka jechuu qabaa jechuudha.
Kuni akkan taanee fi dargaggeessaa fi gama ogummaa xiinsammuutiin wanti gorfamu maalin?
Baay'eetu jira. Inni jalqabaa maatii marraa eegaluu yookaan hiriyaa marraa eegaluu dandeenya. Mallattoolee akkasii yeroo dargaggeessi agarsiisu maatiin mana keessatti jijjiiramoota yaadaa fakkeenyaaf abdii kutuu. Waan akka alkoolii baay'isu waan akka araada adda addaa baay'isu yoo irratti arganii waan akkasii kana maatiin itti dhiyaatanii haasofsiisu maatiirra yoo darbe immoo hiriyaan waan akkasii kana yoo arge maaltu si mudate maal rakkoon jira waan addaa maaltu uumame jedhanii nama kana ofitti dhiyeessanii haasofsiisuun barbaachisa jechuudha. Yoo kan sanarra darbu ta'e immoo gara yaala sammuu fayyaatti geessuun.
Inni biraan wanti nani kaasuu barbaade dargaggeessa biratti amma bal'inaan kan inni mul'atu arrabsoowwan nama arrabsuu wal arrabsuu bakkoota tokko tokkotti immoo wantoonni safuu hawaasaa keessaa bahan wantoota akka walquunnamtii saalaaf kakaasan kanneen afaan ingiliffaan poornoogiraaf jennufaatti kan geessuu malan sooshaal miidiyaa kanarra bal'inaan mul'atu. Maaliif kuni ta'e?
Kuni rakkoo sammuu cimaadhayyuu maaliif yoo jette yeroo baay'ee namoonni nama arrabsanii namoota yeroo baay'ee gadaantummaan itti dhaga'amu jechuudha. Mentaalii infeeroriitii koompileeksii warra qaban jennee fudhachuu dandeenya.
Keessummoota koo guddaan galateeffadha. Qophiin har'aaf qindeeffannee haganuma torban qophii biraan walitti deebina.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa sagantaan har'aaf isa xumuraa qopheeffanne immoo gara Zimbaabuweetti nu geessa. Nu waliin tura. Zimbaabuween qabeenya uumamaa kan ta'an albuuda adda addaa gara 40 kan qabdu yoo ta'u kuufama albuudaa diyaamandii addunyaa irratti guddaa ta'e warra qaban keessaa tokkodha. Ta'us garuu lammiileen Zimbaabuwee harki caalaan isaanii hiyyummaa keessa jiraachuu itti fufanii jiru. Kolombos maasii albuudaa beekamaa biyyattii maaraangee daawwachuun jiraattota jireenya gidduu galeessaa qaban qabeenyaa albuudaa biyyattii irra caalaatti fayyadamoo akka ta'an barbaadan waliin marii gaggeessee jira. Jaalannee Gammadaa akka ta'anitti nuuf dhiyeessiti.
Dirreen maraangee kan Zimbaabuwee bakka kuufamni albuudaa daayimandii addunyaarra jiru guddaa ta'an keessaa tokko albuudaan gati jabeessi kun jalqaba bara 2006 iddo kana qotame dabanni consolidated diamond company jedamu akka jedhut lammiileen hundi albuudaa gati jabeessa kana qotanii baasuurra bu'aa argaman akka itti fayyadaman gochuudhaaf oomisha guddisuuf hojjetaa akka jiran dubbiimaa kata'an sugaar chaagonda dubbatanii jiru.
And I'm sure we are doing this by way of making sure that we contribute to community development, be it in terms of employing locals.
Akasumas misooma hawaasaa ijaaruuf namoota naannoo miindaan hojjechiisuun caasaalee bu'uuraalee misoomaa jajjabeessuun ispoortii fi bashannana akkasumas mijaa'ina waliigalaa ijaaraa akka jirru mirkanaa'aadha. Kunis baay'ee gaariidha. Akkasumas gara godinaattis babal'achaa jirra.
Garuu faayidaan kun ammallee namoota naannoo sana jiraatan bira hin geenye jedhan jiraattota keessaa Artuwel Mushang Widza umrii isaanii guutuu naannoo maasii Maraangee kana jiraataniyyuu jedhaniiru.
In this diamond mining area, there is a problem. Children are missing school because their parents are failing to pay fees.
Naannoo albuuda diyaamandii kana keessatti rakkoon jiraa jala Mushang Widza ijoolleen warri isaanii maallaqa kaffaluu waan dadhabaniif jecha mana barumsaa dhaquu dhaabaa jiru. Akka inni jedhutti albuudaan diyaamandii kun karaa manneen barnootaa naannoo albuuda diyaamandii jiran kaffaltii hir'isuun yookaan kaffaltii isaanii baasuun yaaddoo keenya guddaa kan ta'e akka ijoolleen egeree guddaa qabaataniif gargaaraa jedha.
Kaampaaniin Zimbaabwee kan albuudaa daayimandii kun akka jedhutti manneen barnootaa laaboraatorii saayinsii qaban ijaaruu kan jalqabe yoo ta'u kunis barnoota daa'immanii biyya keessatti fooyyessuuf akka ta'e ibsa. Garuu rakkoon lammiiwwan Zimbaabwee kaampaaniin daayimandii kun akka furu barbaadan mana barumsaa qofa miti. Industirichi diinagdee caalaatti gargaaruu qabaa jedhu. Rakkoon jiru dameen kun iftoomina dhabuu isaati ka jedhan immoo daayirektarii giddugala bulchiinsa qabeenya uumamaa ka ta'an Faaraayii Maaguu turan.
The diamond sector is now subject to extreme organized crime and the leaders are the only ones who know where the diamonds are going.
Dameen warshaan albuuda diyaamandii kun amma yakka garmalee fi gurmaa'ee jalatti argama. Diyaamandiin garamitti akka deemu akkamitti akka biyyaa ba'aa jiru galiin irraa argamu garamitti akka deemu kan beeku hooggantoota qofa. Garuu akka lammii biyyaatti odeeffannoo waa'ee indaastirii diyaamandii kamiyyuu ilaalchisee quba hin qabnu guutummaatti addaan cinnee jirra.
Odeeffannoo sana argachuun Zimbaabween fakkeenya Botswaanaa kan diinagdee ishee guddataa jiru kan baay'inaan albuudaa daayimandii irratti hirkate akka hordoftu gargaaruuf karaa tokko ta'aa jedhu ogeessi waa'ee diinagdee Prosper Chitambara Institutii qorannoo hojjetootaaf misooma diinagdee Zimbaabwee irraa.
And the second one being beneficiation of those minerals, in other words moving up the value chain through an industrialization based process.
Inni lammaffaan albuudota sana fayyadamuu jechuunis adeemsa itti aanuun industiriin gatii walitti hidhataa ta'uu isaati. Isaan sun lammiin idilee qabeenya sanarraa fayyadamuu akka ta'an gochuuf barbaachisoodha.
Yeroo ammaa kana Zimbaabween dirree qabeenyaa daayimandii qaban tilmaamaan hamma biyya Luxembourg ga'u qabaattus oomisha albuudaa daayimandii oomishuun addunyaa irratti sadarkaa 7ffaa irra jirti.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa isin galateeffannaa qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa an mitikuuf qaaduu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee lateeraa amantee Tujubee Horaa karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiisarri keenya Nugusuu Taammiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uudhaan sagantaa keenya har'aa asumarratti goolamna. Har'i jimaata torban gaarii.